gətiriblər.
Ha, ca, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ca, bala.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Sən sərhardan gəlirsiniz?
Ne, qalar hərlıq, xidmət ne xirdir, nə layıb alada, çaz, olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəçə yaşaya bilməz ki, xərcləyir, əxəldə yiyir, her şey ondan olur, yağı da ondan olur, süd ondan olur, hə?
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İş şişayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyə. Tələbə zikirəm, bağ-bostan, mal-qara hər şey saxlayır. Pulu bəsləyir bizə. Maaş da ki alıram hər ay. Yaxşıdır dolanacağımız, yaxşıdır.
Kənddə jurnalist gəldiyini eşidən bir dayı ya da baba tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini eşidəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə özdə bu qədər məbləği neyinir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yərqə tam taxlayıb da işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmək. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağı qərarı alıb. Məktəbə bir yerdə getdi. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəblə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o, 5-dən başlayırıq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqları necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaqla araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Kimi gəl de görün. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Nəsən avarısan bizim diyarda xıvrım tələrini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm birik baharda. Könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqları məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zadın, deməli, o təmək edildikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim
olmaq. Şeyh, nəsə Allah demişsən, şükürlək.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var. Cigoli ilə, taksi ilə gələ gedirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahat, yaxşıdır.
Ну, азима, рахат, нам тоже не рахат, нам тоже очень трудно.
Bu müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə, o qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bu mən müəllim, mənim indi qeybimə bax qiymət versən. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmayıb. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alır, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimlərə verilən yəqalitlər var, ya onlar da düzgün qurulmayıb.
Müəllim də neçə il işləyir, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. Ofis üstüsə 50 şirvan alacaq. Düz deyil. Demək, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinifinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki, kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki, ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur, öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır, könül sevən göyçək olar.
Rədqə ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anamdan razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub veribsə.
Künür sürə göçək olacaq. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə vermişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmışıq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreyəndə dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyət edib pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qoyu arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün, söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastriyansa, kişinin nastriyansa şeydir. Elçiliyə gedən kimi mən demişim, Bramoy. Mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan yüdüyünə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənib, misal üçün, toya getsən, ya başqa yetsən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi, toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy, toy axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy üyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atdı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy ilə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün, əvvəllər ev yiyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndisə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, hə? Povur. Hə, povur. Hazırlayırlar hər şeyi.
Çörək paylayan ayrıdır, pişirən ayrıdır, çörək pişirən ayrıdır bizdə. Hər elin öz işi var. 5-6 nəfər tuturuq pulla. Davayı eləmirik, pulla.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Səbəb şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır. Oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da, kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul vermək çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən, təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan edəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıq. Yarada biraz vəziyyət ağırlacaq, kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynamaq mümkün deyil, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 yılma yiyib, içib durub gidənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də uca mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri günortaya kimi, biri günortadan sonra çağırırlar. İndi gələn çağırılan qonaqlar iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gidib gəlin getirir.
Bu təzə fasulmatı səhv eləyir.
Evdə 3-4 gün olurmu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya umvururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür, küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.